Ajjeefamu weellisticha Oromoo beekamaa kan Haacaaluu Hundeessaa sana booda mormii magaalaa Finfinnee fi magaalaalee kanneen biroo keessatti ka'eef aangoonni Itoophiyaa deebii kennuu qabu jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falu Human Rights Watch gaafatee jira. Kana malees tarkaanfiin barbaachisu atattamaan fudhachuudhaan humnootiin nageenyaa haala uumame akka hin ammeessine godhamuu akka qabus hubachiise. Humnootiin nageenyaa humna hammaa ba'e gargaaramuu yookaan ajaja malee hidhuu, kunis akka yeroo darbe gaggeeffamaa ture sanatti hiriirtootas dabalatee ta'uu akka hin qabnee fi mootummaan humnootii nageenyaaf ajaja kennuu qabaa jedha Human Rights Watch. Haala uumame irratti aangawoonni kan akkaan barbaachisaa ta'e odeeffannoo ifaa sirrii fi yeroo isaa eeggate uummataaf dhiyeessuu qabu ka jedhu Human Rights Watch. Kunis akkaataa itti weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame qorannaa gaggeeffame dabalachuu akka qabu hubachiise. Uummanni karaa nagaan hiriiruun mormii isaa fi quuqqaa isaa ibsachuu akka danda'u mirkaneessuunis barbaachisaa akka ta'e hubachiiseera.